В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Вбивство журналіста Павла Шеремета сьогодні вранці в Києві. Версії слідства.
Открыто уголовное производство, умышленное убийство. Мы рассматриваем все версии.
У Беларуси друзі и рідні шоковані вбивством.
Он был очень резок в своих высказываниях, он был очень критичен. Естественно, кому-то он мешал.
Різні реакції на Заході і в Росії на вбивство.
Шемет стал очередной жертвой системы, которая сложилась сегодня в этой стране.
Про це і багато більше у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. У студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Радник голови Служби безпеки України Юрій Тендіт заявляє, що силовики розглядають чотири основні версії вбивства журналіста Павла Шеремета. Професійна діяльність, особисті мотиви, російський слід і замах на керівника «Української правди» Олену Притулу. Тендіт зазначив, що за попередніми даними використовувався вибуховий пристрій із дистанційним управлінням, який був прикріплений під водійське сидіння. Журналіст Павло Шеремет загинув сьогодні вранці у центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля, у якому він їхав. Упродовж останніх 5 років Шеремет жив і працював у Києві.
Ситуация сложная. Да, недовольны люди работой правительства. Причем люди недовольны тем, что недостаточно активно идут реформы.
Це була цитата Павла Шеремета в інтерв'ю російській службі «Радіо Свобода» у березні цього року. І більше про його загибель і версії слухайте далі у «Свободі» сьогодні. У Службі безпеки України спростовують інформацію про стрілянину у Дарницькому районі Києва під час затримання підозрюваних у причетності до наркобізнесу. Про це «Радіо Свобода» повідомила речниця відомства Олена Гітлянська. У Дарницькому районі стрілянини не було, сказала вона. У СБУ заявляють, що силовики встановили причетність працівника одного із райуправлінь Нацполіції Києва до функціонування нарколабораторії із виготовлення амфетаміну у Борисполі. За даними спецслужби, сьогодні під час затримання він, перебуваючи у стані афекту, протаранив машину оперативників. І до подій за кордоном. Німецькі медіа повідомляють, що застрелений поліцією 17-річний шукач притулку, який у поїзді напав на пасажирів із сокирою, був не афганцем, а пакистанцем. Сьогодні державне німецьке телебачення ЦДФ повідомило, що документи, знайдені у помешканні хлопця, вказують, що він був громадянином Пакистану. Хлопець, ім'я якого не називають, напав на пасажирів потяга у німецькому місті, поранивши 5 людей. Міністр внутрішніх справ Томас Де Мазьєр під час виступу на прес-конференції сьогодні у Берліні заявив, що немає підтверджень, що хлопець, можливо, був не афганцем, а пакистанцем. При цьому Мазьєр наполягає, що офіційний реєстр вказує, що він народився в Афганістані. У Туреччині офіційно виснули звинувачення 99 військовим генералам через їхню роль у спробі державного перевороту. Це третина з усього складу військових чиновників у цій країні. Загалом, після спроби перевороту у Туреччині були затримані, звільнені чи обвинувачені близько 50 тисяч солдатів, поліцейських, суддів, громадських активістів та вчителів. І на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук, я дякую. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На Майдані Незалежності вшанували пам'ять загиблого сьогодні вранці в Києві журналіста Павла Шеремета. Десятки небайдужих колег, близьких та просто прихильників його журналістських матеріалів поклали квіти. Слідство вже кваліфікувало його смерть як зумисне вбивство. Вибухівку заклали під автівку, яку він вів. До розслідування залучили Службу безпеки, Національну поліцію та експертів ФБР. Найцитованіша версія – Шеремет загинув через професійну діяльність. Яна Полянська далі.
Машина, яка везла Павла Шеремета на ранковий ефір, встигла проїхати лише кілька десятків метрів, поки не вибухнула. Спрацював закладений під дно автівки безоболонковий саморобний вибуховий пристрій, кажуть в МВС. На місці було багато очевидців, серед них і Олексій.
Произошов взрив, так як я був непосередньо рядом з ним, я підійшов к машині, бачив, що чоловік може не жилець, просто-напросто. Крили пасажирську задню, пытались його достати, але там нога була оторвана, вона була на кожі висіла.
Інший очевидець каже, що почув кілька криків, прохань про допомогу з машини. Павло Шеремет дійсно був ще живий після вибуху і швидка приїхала оперативно, втім врятувати журналіста не вдалося. За дорученням президента Петра Порошенка у цій справі сформували оперативну групу. До неї долучили кращих слідчих, експертів, а також представників ФБР, каже глава Національної поліції Хатія Деканоїдзе.
Відкрите уголовне производство, умисне вбивство. Ми розглядаємо всі версії, зв'язані, звісно, з його діяльністю і інші версії.
Над справою працюють паралельно Служба безпеки та оперативна група. Робота оперативників на місці злочину вже завершена. Речові докази спрямовані на експертизу.
Конкретної інформації у нас немає. Я дуже сподіваюся, що вже завтра або післязавтра наші колеги, іноземні колеги приїдуть для того, щоб нам допомагати в розслідуванні.
Цивільній дружині покійного, власниці авто, керівнику Української правди Олені Притулі обіцяли надати охорону. І хоч Деканоїдзе дуже обережно коментує версії вбивства, вже пролунали кілька основних напрямків роботи слідчих. Найпоширеніше припущення правоохоронців – Шеремета вбили через його професійну діяльність. Із цим згодна колега-журналіста, головний редактор інтернет-видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва-Боровик. Генпрокурор України Юрій Луценко вважає, що вбивці також могли прагнути дестабілізувати ситуацію в Києві, а депутат Верховної Ради та член колегії МВС України Антон Геращенко написав у себе у Фейсбук, що слідство не виключатиме і російського сліду, як одного зі сценаріїв. Щоправда, в МЗС Росії це припущення вже назвали русофобією. Президент України Петро Порошенко висловив свої співчуття рідним та близьким загиблого. Олена Притула та Павло Шеремет незадовго до трагедії скаржились на те, що за ними велось спостереження. Цю інформацію підтвердив друг та колега загиблого Мустафа Наєм, а також джерела російської «Нове газети».
На жаль, про цю жахливу новину ми дізналися вже під час прямого ефіру. Ми йому телефонували, тому що за 5 хвилин він ще не прийшов. Ми сподівалися, що, можливо, він просто піднімається в ліфті. Ми чекали до останнього.
Каже Тетяна Іванська, співведуча Шеремета на ранковому шоу «Радіо Вісті». Його колеги з медіасфери були шоковані новиною та згадують про покійного лише з позитивного боку.
Я його знала тільки як постійно усміхнену людину, якісь там жарти зранку, все. І читала його статті, звичайно, на «Українській правді», слухала його ефіри тут, тому що мені дуже подобалося, наскільки він чемно, делікатно вибудовував розмову. Тобто у нього не було якихось гидких людей, ви не маєте право на цю думку.
Каже його колега по радіо «Вісті» Тетяна Гончарова. За словами журналіста громадського Богдана Кутєпова, Шеремет мав таку сильну енергетику, що вмів заряджати нею людей навколо.
Якщо мені треба там ввечері ефір, я вранці включаю цей ранок з Шереметом, там буде цікаво, там буде багато інформації, і він завжди починав, він казав: «Добрий день, браття і сестри!» Так, як Жигурдабі. Він був трошки, де треба, там шоумена включав, де треба, він був серйозним аналітичним журналістом. Це людина глибока, навіть не повертається зі сказати «була».
Народний депутат Борислав Береза пригадує, як ще минулого тижня спілкувався та жартував із Шереметом на неполітичні теми.
Сьогодні утром, коли узнав про те, що він погиб, це кошмарна новина, насправді. Вбивство журналіста недопустимо, ні в якому випадку.
Павла Шеремета поховають на батьківщині у Мінську. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Із Білорусі походив Павло Шеремет, і він до останнього залишався також білоруським журналістом. Тому його смерть дуже боляче сприйняли рідні і друзі та колеги в Мінську, розповідає наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
Мати Павла Шеремета, Людмила Станіславівна, через кілька годин після трагедії з її сином у Києві повідомила, що сина поховають у рідному Мінську. Ця новина з'явилася на провідному опозиційному сайті «Білоруський партизан», засновником якого, головним редактором та топовим блогером був сам Павло Шеремет. Мав він у Білорусі ще кілька інтернет-проєктів, нещодавно відвідував маму та могилу батька, стежив за подіями у своїй країні, багато писав про них та коментував. У 97-му році Павло був одним з перших білоруських політв'язнів, покараним за журналістську діяльність. Після цього Павло був нетерпимим до режиму президента Лукашенка. Білоруський опозиційний політик Микола Статкевич, теж колишній політв'язень, з приводу інформації про насильницьку смерть Шеремета заявив, що не написано на головного. Убитий керівник популярного патріотичного сайту «Білоруський партизан», який твердо дотримувався патріотичної білоруської позиції і боровся проти російського шовінізму за вільну і незалежну Білорусь. Це був теракт насамперед проти Білорусі, а не України, переконаний Микола Статкевич. Світлана Калінкіна, колега Павла Шеремета по роботі у незалежній білоруській діловій газеті та співавтор книги «Випадковий президент» про Олександра Лукашенка, яку вона написала разом з Шереметом. Вона переконана у політичних мотивах вбивства Шеремета, яке пов'язане з його професійною діяльністю.
Павел був вельми близький до Бориса Немцова, і він...
Павло був дуже близький до Бориса Німцова, на його похоронах вів всю жалобну церемонію. Вони дійсно дуже сильно дружили. Тут ми можемо тільки про щось здогадуватися, але те, що це пов'язане з політикою, на моє переконання, 100%.
Це зв'язане з політикою, на мій погляд, 100%.
Світлана каже, що перед смертю Павло Шеремет дуже турбувався за долю сайту «Білоруський партизан».
Тепер я не ведаю, що буде з цими проектами білоруськими.
Тепер я не знаю, що буде з цими білоруськими проектами, «Білоруським партизаном», «Історичною правдою». Просто не знаю, як воно зараз все існує, але мені здається, що в будь-якому випадку це були проекти не особисто Павла, а проекти, спрямовані на нашу країну.
Родина Павла Шеремета живе в Москві, в Мінську у нього залишилася мати. У 2000 році в Білорусі безслідно зник колега та друг Павла Шеремета, телеоператор Дмитро Завадський. Ольга Григорівна Завадська, мати Дмитра, не може стримати емоцій.
Він був руководителем нашого тут філіалу ОРТ.
Він був головою відділення ОРТ, де працював мій син. Павло був дуже різкий у висловлюваннях, дуже критичний, природно комусь, напевно, заважав. І той факт, що і в Білорусі, і в Росії, і нарешті в Україні він не боявся висловлюватися щодо режимів тієї чи іншої держави, щодо вищих керівників і приватних осіб, підштовхує до певних висновків. Проте, я вважаю, що Паша мав на це право, тому що у нього завжди була активна життєва позиція.
У нього була дуже активна позиція.
Це був голос матері Дмитра Завадського, іншого білоруського журналіста, який також загинув за свою діяльність журналістську. І це був репортаж із Мінська Валерія Каліновського. У світі широко відгукнулися на вбивство в Києві журналіста Павла Шеремета. Однак в той час, як на Заході звертають більше уваги на необхідність розслідувати злочин і притягти до відповідальності винних у ньому, в Росії і в цьому вбивстві побачили черговий привід вилити ще порцію критики на Київ. Сергій Драчук з реакціями.
На вбивство Павла Шеремета відразу зреагували в низці міжнародних об'єднань правозахисного спрямування і правозахисних організацій. Спеціальний представник ОБСЄ у справах свободи преси Дуня Міятович назвала повідомлення про смерть Павла Шеремета спустошливою вісткою. Виконавці і організатори вбивства мають бути притягнені до правосуддя, написала вона у Твіттері. Убивство нагадує всім нам, що становище з безпекою журналістів в Україні має бути вирішене ефективно і невідкладно, мовиться в окремій заяві Міятович. У правозахисних організаціях Amnesty International і Human Rights Watch виступили зі спільною заявою про те, що напад на журналіста є абсолютним порушенням свободи вираження думки. Убивство Павла Шеремета має бути розслідувано, а винних притягнуто до відповідальності в результаті справедливого суду, заявили представник Amnesty International Денис Кривошеєв і представниця Human Rights Watch Рейчел Денбер, які зараз перебувають у Києві. Широкий відгук спричинила загибель Павла Шеремета і в західних дипломатичних колах. Зокрема, голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський висловив щирі співчуття рідним Павла Шеремета і всім його колегам, завдяки роботі яких, мовиться в його заяві, в Україні існують незалежні та вільні медіа. Томбінський закликав у Фейсбуці органи влади України вжити всіх зусиль для проведення слідства і швидко притягти до відповідальності винних у цьому жахливому злочині. Кінець цитати. Посольство США в Україні теж заявило, що шоковане і засмучене вісткою про смерть Павла Шеремета, який, як мовиться в заяві, прагнув кращого майбутнього для України. У Росії ж речник президента Дмитро Пісков, теж закликавши до неупередженого і швидкого розслідування та притягнення до відповідальності винних у смерті журналіста, що мав громадянство Росії, заявив також: «Убивство російського громадянина і журналіста в Україні – це привід для дуже серйозного занепокоєння у Кремлі». Кінець цитати. А речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова виступила з офіційною заявою про те, що в Москві, цитую, «вражені цинічним убивством журналіста». Захарова також заявила, подаємо її слова без перекладу.
К сожалению, переезд на Украину оказался для него роковым. Шеремет стал очередной жертвой системы, которая сложилась сегодня в этой стране.
Ще перед цією офіційною заявою від імені МЗС Захарова менш офіційно написала від себе у Фейсбуці. Цитую: «Україна не країна, а система. Стає братською могилою журналістів і журналістики». Кінець цитати. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ви слухайте «Свободу сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник, і далі наші теми. Чи можливий в Україні турецький сценарій дестабілізації, зокрема путч? Про це ми почуємо експертів та пересічних громадян.
Неможливий, а виграє Путін, якщо пройде.
Чим був для фанів електронної музики фестиваль «Казантип», майданчик якого згорів, і які фестивалі тепер залишилися у Криму? Почуємо відомого діджея.
Є якась вечірка, яка нагадує джаз-коктебель, мені здається, вона нагадує тільки Дмитрію Кисельову.
Про це і більше далі у нашій передачі. Сьогодні в ефірі «Радіо Свобода» експерти говорили про те, чи вбивство Павла Шеремета було спробою, в тому числі, дестабілізації в Україні. І також говорили про те, чи можна очікувати в Україні турецького сценарію дестабілізації, зокрема, путчу. Саме про це мій колега Олександр Лащенко запитував волонтера Юрія Касьянова і представника президента у Верховній Раді Артура Герасимова. З його відповіді почуємо уривок цієї розмови.
Я думаю, що це мрія пана Путіна, щоб в нас почалося щось подібне до Турції, для того, щоб ми втратили оцю єдність. Але давайте не забувати, що порівняно з тим, що у нас було на початок 2014 року і на весну 2014 року, коли взагалі інститутів держави не було, коли армії не було, у нас на сьогодні є армія, у нас на сьогодні повним ходом реформується система нашої поліції, в нас повним ходом реформується суддівська система і все інше. І, що головне, в нас суспільство об'єднано навколо проєвропейської позиції. І навіть якщо ми говоримо от про такі речі, як НАТО, навіть там підтримка збільшується. А коли суспільство об'єднується, то от, якщо ви кажете про путч, про можливі якісь там перевороти і таке інше, це зробити набагато важче.
Пане Юрію, справді путч в Україні реальний, чи це тільки весілля в Малиниці буде? Відомий фільм радянський.
Ну, я думаю, что Путин как раз не заинтересован в том, чтобы у нас был путч по турецкому образцу, потому что на самом деле путч по турецкому образцу – это тот случай, когда власть использует какие-то псевдопутчи для того, чтобы укрепить свои позиции. Мы видим, как Эрдоган сейчас расправляется с неугодными.
Уже до светян дошло.
Да, уже учителя пошли в ход, и неизвестно, чем это закончится. И это может закончиться большой бедой, отрывом Турции от Европы, возможно, выходом из НАТО и союзом с Россией. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. По поводу путча в Украине, я думаю, что он на сегодняшний день невозможен. Для того, чтобы был военный путч, и мы не говорим о революции, мы говорим о путче, да? Должна быть какая-то военная сила, которая оппозиционна к власти, которую возглавляют харизматичные военачальники, которые могут повести за собой не только солдат, но и гражданское общество. У нас нет никаких оснований говорить о том, что у нас возможен военный путч.
Путч а Путину треба путч зараз в Украине? Чи навпаки його влаштовуєте, що зараз в Україні відбувається?
Казати, що Путіну подобається те, що сьогодні коїться, це є неправда. Це мені нагадує ситуацію з санкціями, коли на будь-яких міжнародних зустрічах ми чуємо від представників Російської Федерації, країни-агресора, що да, чхати ми хотіли на ті санкції, ми їх навіть не відчуваємо. А одночасно вони вкладають шалені і зусилля, і головне кошти по всьому світу на те, щоб ці санкції зняти. Хоча ми прекрасно розуміємо, скільки досі Путін вкладає зсередини країни зусиль, щоб дестабілізувати її скрізь.
Артур Герасимов та Юрій Касьянов були в прямому ефірі «Радіо Свобода». Більше з їхньої розмови у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org. Також ми запитали сьогодні перехожих Києва, чи, на їхню думку, можливий в Україні турецький сценарій дестабілізації, зокрема путч, і ось що почули.
Ну, Путину однозначно нет, но если люди восстанут, то, возможно, и будет путч. Недовольство у людей есть. Зарплата маленькая, квартплата высокая.
Неможливый. А выиграет Путин, если произойдет.
Я думаю, в Украине неможливо, точно. Слишком тут все
связаны, перевязаны слишком вот здесь крепкие связи, не только родственные, но и плюс еще бизнес-связи.
Ну и, конечно, не все России, а это правящие России. Выгодна здесь нестабильность.
Мабуть, Путину. Але це, я скажу, це неможливо. У нас не такі сильні військові, і вони не самостійна сила.
Звісно, можливий. Якщо так само все буде, не рухатися з точки, так, але в будь-якому випадку це погано.
Такі відповіді почули кореспонденти Радіо Свобода сьогодні від перехожих Києва. У звіті уряду за тримісячний період роботи серед досягнень вказали розблокування соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, спрощення ведення обліку ВПО і вдосконалення системи призначення і здійснення соціальних виплат. Але, як зазначають активісти, які вийшли сьогодні мітингувати під Кабмін, багатьом переселенцям соціальні виплати досі не відновили. Яна Борщ знає більше.
Громадські активісти зробили власний альтернативний звіт уряду за 100 днів роботи у сфері внутрішньопереміщених осіб. Також перед Кабміном виставили імпровізований стенд для перевірки зору, як символ того, що держава не помічає проблем переселенців. Правозахисники передали прем'єр-міністрові книгу, у якій зібрали 100 реальних історій і фотографій переселенців, які постраждали від політики держави, розповіла Радіо Свобода юрист громадської ініціативи «Крим СОС» Вікторія Савчук.
Ми бачимо, що новий уряд він не вирішив тих проблем, які були, і ці історії конкретних живих людей, які ми зібрали, вони доводять те, що дійсно просто базові права там на житло, на роботу, на здоров'я, на освіту, вони порушуються, не говорячи вже про доступ до соціального виплату, соціальне забезпечення, свобода пересування.
Переселенку з Луганська Людмилу звістка про обстріли та вибухи в місті застала у відрядженні 2 роки тому. З однією сумкою, у якій було лише кілька футболок, жінка вирішила не їхати додому і з тих пір так до Луганська і не повернулася. Розповідає, що прийшла на мітинг, бо більше не може терпіти такого ставлення держави до переселенців.
Наші пенсії перетворили в соціальні виплати. Це не соціальні виплати. Я особисто пропрацювала майже 40 років і я цю пенсію заробила. І мене обурює те, що якась зараз комісія, якісь там чиновники, які повинні приходити мене перевіряти і вирішувати питання, платити мені цю пенсію чи не платити.
Наразі в управлінні соціального захисту дійсно склалася дуже непроста ситуація, пояснює перший заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін. За його словами, своєчасне виконання нової постанови уряду про призначення соціальних виплат перебуває в межах компетенції місцевих органів влади. Але через зменшення кількості людей, які здійснюють прийом в управлінні соціального захисту, є певні труднощі, адже потрібно за короткий час відновити виплати переселенцям.
Ці виплати будуть здійснені після того, як буде визначено, що дійсно людина є внутрішньо переміщеною особою. Якщо є довідки, які були чинні до набуття чинності цієї постанови, відповідно ці виплати мають бути виплачені по цим довідкам.
8 червня 2016 року уряд ухвалив постанову номер 365. Тепер для того, щоб призначити чи відновити соціальну виплату, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення має перевірити інформацію про фактичне місце проживання внутрішньопереміщеної особи. А вже за результатами цієї перевірки складають акт обстеження матеріально-побутових умов сім'ї. Цей акт повинні підписати всі повнолітні члени сім'ї внутрішньопереміщеної особи та представники органів соціального захисту. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Кілька днів тому сталася пожежа на пляжі в Криму у поселенні Поповка. Саме там раніше проводили фестиваль електронної музики під назвою «Казантіп». Майданчик згорів 17 липня, а в березні цього року російський прокурор Криму Наталя Поклонська заборонила цей фестиваль, заявивши, що наркофестивалю не місце в Криму. Чим був для фанів електронної музики фестиваль «Казантіп»? Яким музичним символом він був? Про це коротко перед програмою. Самою мені розповів по телефону Влад Фісун, ведучий радіо «Аристократи» та діджей.
Я, по-перше, вважаю, що це було дуже неймовірне і
нетривіальне явище з самого початку і, мабуть, до самого кінця. Але воно пройшло, мені здається, шлях той, який у поп-культури можна назвати шляхом життя. Тобто це коли щось народжується, щось, що визиває дуже великий ентузіазм, дуже велику надію, потім воно перетворюється на досить масове явище, і потім воно, як і, мені здається, майже всі організми, має піти. І Казантіп, його закінчення, мені здається, цілком логічно, тому що в якийсь момент він перейшов грань творчої події і перетворився на якусь дуже таку комерційну і, мені здається, конвульсивну історію, котра почала, ну, як би так сказати, жити більш таким, може, розрахунковим життям, аніж творчим. Я ніколи не був фанатом Казантипа по деяких причинах, але одного разу там виступав на маленькому майданчику, і після цього я не захотів повертатися, тому що мені було цікавіше, мабуть, їздити за кордон на фестивалі. Але я дуже розумію тих, хто був фанатом його, серед них дуже багато моїх знайомців. Вони, певна річ, були засумовані через те, що фестиваль перестав існувати в Криму. Ця спроба, яка відбулася в Грузії, вона була не досить вдалою взагалі, тобто вона була, мабуть, навіть анекдотична.
В Грузії навіть тоді церкви протестували і писали, що, мовляв, не дадуть перетворити Анаклія в Содом і Гомору. А в Україні, зараз вже на території окупованого Криму, можна читати з фейсбучних постів, що, мовляв, фестиваль згорів від стида.
Ну, мені здається, що, до речі, Україна була певно прогресивною країною, яка прийняла цей фестиваль, і навіть через те, що він завжди мав дуже проросійську позицію, українці не цуралися його і спокійно до нього їздили, навіть через деякі, я б навіть сказав, шовіністські випади, які були зі сторони організаторів. Тобто, це одне дуже велике масове явище, і воно не може бути оцінено там досить з одного боку. Але так, те, що там відбувалося, воно не дуже в канонах будь-якої релігії і навіть будь-якого державного строю, тому що там було, якби то така територія, яка вважала свої закони головними, вона їх сама створювала, вона їх пропагувала, і вона не переймалася якимось там сильними забобонами, вважала, що це зайве. Дійсно, в Грузії те, що воно відбувалося, воно було не дуже схоже, тому що воно було під градом якогось остракизму з боку церкви, з боку суспільства. Всі мої знайомці, котрі там були, вони, ну, сказали, що це на Казантип точно.
А які, на вашу думку, фестивалі в Україні можуть бути альтернативними для цього фестивалю?
Ну, якщо б мати на увазі таку танцювальну електронну спрямованість, то, можливо, зараз таку функцію намагається взяти на себе декілька якихось закладів. Але справа в тому, що ця картинка, розумієте, коли є танці, коли є море, там певна атмосфера феєрії, до цього поки що наблизився майже ніхто. Єдне виключення – це The Games, але він дуже спортивний. Навіть The Games, котрий був як такий додаток до Казантипу, і я був в комітеті певний час, я можу сказати, що по духу він взагалі був не дуже Казантипом. Це було свято нового спорту екстремального. Так, там дійсно були артисти, там дійсно були діджеї, я сам один з них, але справа в тому, що по настрою це було щось інше. Там ідеології нема. Але воно зараз теж відбувається на березі моря у Затоці, це Одеська область, такий шматок піску, море, дуже каліфорнійський широкий пляж. І організатори кажуть, що зараз вони працюють над тим, щоб декорації були подібні до Казантипа.
А в Криму практично вже взагалі не залишилося жодних фестивалів, так? Коктебель також
там
вже?
Там був якийсь анекдот біля Алушти, ми дивилися на нього в Ютубі, це було дуже смішно, якісь спроби зробити якийсь рок-фестиваль, але це був, ну, певно, це була пародія. І є якась вечірка, яка нагадує джаз-коктебель, мені здається, вона нагадує тільки Дмитрію Кисельову, і це теж досить комічна історія. Прем'єр-міністр Росії Діма Медведєв зробив чудовий наголос і сказав: щастя, здоров'я, денег нет. Не до представлів там зараз. Мені здається, що півострів зараз в такому досить критичному стані.
Це був Влад Фісун, ведучий радіо «Аристократи» та діджей.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
І це все у передачі «Свобода». Сьогодні підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Європа на зв'язку».